Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Nedelja, 19. februar, u vestima dana. BH ministar Crnadak najavio odlazak u Hag kako bi osporio pravosnažnost zahteva za reviziju odluke po tužbi BH protiv Srbije. Maja Gojković, narednih dana odluka da li će uz predsjedničke biti i parlamentarni izbori. Stanislava Pak, Nikolić ne osniva novu stranku. Počela ofanziva na zapadni Mosul. Mađarski film On Body and Soul rediteljke Ildi Kojenjedi, dobitnik ovogodišnjeg Zlatnog medveda. Preminuo reditelj Krsto Škanata. U Srbiji sutra do 8 stepeni sunčano. U narednih pola sata uz pregled dnevnih događaja možete čuti najnovije izdanje Mosta. Na pitanje postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske, dva vojna analitičara, Igor Tabak iz Zagreba i Aleksandar Radić iz Beograda, kažu:
tu govorimo o nabavama koje su prvo i osnovno izuzetno male po količinama. To su za nekakvu, da velimo, ozbiljniju utrku na oružanju potpuno simbolične brojke.
Mislim da realna trka u oružanju ne postoji, ali ono što jeste ozbiljan problem je što srpsko-hrvatsko nadmetanje je vrlo snažno u sliči u javnom mijenju.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak najavio je da će otputovati u Hag kako bi u Međunarodnom sudu pravde osporio podnošenje zahteva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. On je kazao da će otputovati u Međunarodni sud ukoliko narednih dana neka fizička ili pravna osoba nezakonito i neovlašćeno preda navodni zahtev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Crnadak je nakon današnjeg sastanka u Banja Luci sa predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem izjavio da je podnošenje zahtjeva za reviziju presude najveći udar na institucije Bosne i Hercegovine nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma. Crnadak je rekao da ambasadorka Bosne i Hercegovine u Hagu, Mirsada Čolaković, prema njegovoj instrukciji nije dostavila pismo koje je bilo u zatvorenoj koverti Međunarodnom sudu pravde u Hagu. Preneli su BH mediji. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić je za RTS u oči susreta sa Crnadakom komentarisao potez bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića.
Ja ovo doživljavam kao tipični primjer onoga o čemu sam ovih dana govorio, paralelizma u Bosni i Hercegovini, pravljenja posebnih struktura, svojih ambasadora, i to je ono što, stvar što je najveća opasnost u Bosni i Hercegovini, paralelne institucije koje odgovaraju samo jednom narodu. I najvažnije je da je to ovaj put uvijek su Srbi za to optuživani, vrlo jasno da su to radili Bošnjaci.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković obavestila je da će naredne nedelje biti doneta odluka o tome da li će uz redovne predsjedničke izbore biti održani i prevremeni parlamentarni izbori.
Sačekamo još nekoliko dana da čujemo konačnu odluku premijera i lideri stranaka koji podržavaju vladu Republike Srbije i koji su i sami akteri i članovi te vlade.
Savjetnica za medije predsjednika Srbije Stanislava Pak demantovala je da Tomislav Nikolić osniva novu stranku. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić negirao je da u toj stranci postoji raskol oko pitanja podrške kandidaturi Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije. Na konferenciji za novinare uputio je izvinjenje članici glavnog odbora Plamenki Lećarac zbog toga što na sednici odbora nije video da se protivi podršci Aleksandru Vučiću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sveta vezda je saopšteno da je počela odlučujuća bitka za zapadni deo iračkog grada Mosula, gde se nalazi, kako se procenjuje, 350.000 dece. Nagradu za najbolji film 67. Berlinalea, koji je sinoć završen, dobila je ljubavna priča On Body and Soul mađarske rediteljke Ildi Kojenjedi. Finski scenarist i režiser Aki Kaurismäki nagrađen je za najbolju režiju za film o izbjeglicama The Other Side of Hope. U Beogradu je u 1994. godini preminuo doajen jugoslovenskog i srpskog filma proslavljeni reditelj Krsto Škanata. U karijeri dugoj 4 decenije režirao je preko 40 dokumentarnih filmova, dobitnik je mnogih domaćih i svetskih filmskih nagrada i priznanja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši zaštitnik građana i budući kandidat za predsjednika Saša Janković je putem društvenih mreža, podsjetivši da je 100 javnih ličnosti još u novembru prošle godine apelovalo da se kandiduje na prolećnim predsjedničkim izborima, pozvao sve istomišljenike da ih upoznaju i pridruže im se na skupu koji će biti održan u nedjelju u 19. februara u hali sportova u Beogradu. Tim povodom pitali smo sociološkinju Vesnu Pešić, koja se ne nalazi među potpisnicima apela, na koji deo biračkog tela može da računa Janković, da li nekome oduzima glasače.
On ne oduzima te glasače bilo kome. Ti ljudi koji glasaju za Sašu Jankovića nijukom slučaju ne bi glasali za Vučića ili Kolića ili Šešelja ili Boška Obradovića. To je ono što mi zovemo obrazovanim ljudima, urbanim ljudima, ljudima koji su izašli iz tog komatoznog stanja još od 90. godina, koji nisu konflikto nacionalistički raspoloženi, koji teže ka uređenom nekom životu u Srbiji.
Da li Janković može da privuče neodlučne glasače, pa i moguće abstinente?
Pa to je možda reč o onima abstinentima koji su bili možda razočarani pre svega o vlašću pre dolaska radikala i neoradikala na vlast, pa su se oni povukli, a inače su bili aktivni. Pa bi možda oni sada mogli da izađu zato što su dobili kandidata koji odgovara nekakvim njihovim zamislima kakav političar treba kod nas da bude.
Da li to znači da to nije isti deo biračkog tela na koji računa drugi opozicioni, odnosno nezavisni kandidat Vuk Jeremić?
Pa ja mislim da Vuk Jeremić preklapa oba ta biračka tela. Znači, on bi možda uzeo ono što smo nekada znali slavska Srbija. A to su u stvari isto urbani ljudi, ali koji su nešto nacionalije opredjeljeni. Ali također, kako da kažem, građanska i evropska orijentacija, ali možda sa nekom nacionalnom crtom. Tako da mi se čini da se oni donekle preklapaju, a donekle i ne. Ja lično mislim da su oni obojica, druga su moje lične preferencije, ali kad se gleda objektivno, obojica zreli i dobri kandidati, pogotovo kad se pogleda ko su njima konkurenti, Šešelj, Vučić i Nikolić, znači tri radikala.
Nekoliko opozicionih lidera apeluju da se Janković i Jeremić dogovore kako bi samo jedan od njih bio kandidat i tako povećao šansu za ulazak u drugi krug. Da li se vi pridružujete takvom apelu?
Pa ne pridružujem se, date, evo zbog čega. Zato što od kad to slušamo, tu postoji jedan vrlo zanimljiv podatak, da se nikad nisu našli da se dogovaraju, ne samo ta dva kandidata koje mi smatramo kao dva ozbiljna opoziciona kandidata i koje mogu da naprave određeni rezultat. Za nas je strašno važno da oni ili obojica ili jedan od njih, ako se dogovore, napravi jedan ubedljivi rezultat na čemu bi opozicija jednom ovom katastrofalnom režimu mogla da zapreti ono što ja kažem da može da duva za vrat.
Da li je taj dobar rezultat ulazak u drugi
pa
krug?
Da, naravno da sam na to mislila.
Janković je početkom februara podneo ostavku na mesto zaštitnika građana na kome je proveo 10 godina. Istog dana objavio je kandidaturu kao nestranački kandidat za predsjednika Srbije. Kandidaturu Saše Jankovića podržala je do sada Demokratska stranka, Nova stranka, Inicijativa Ne davimo Beograd.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Aleksandar Radić iz Beograda i Igor Tabak iz Zagreba. Gospodine Radiću, i hrvatski i srpski političari nabavku novog naoružanja pravdaju potrebom da se brane. Ko preti Srbiji i od koga treba Srbija da se brani?
Nabavke naoružanja, zatim mnogi drugi potezi kao što je priča o povratku obaveznog služenja vojnog roka, zatim identifikacija neprijatelja okruženju, a to je ono što je najšetljivija tema, mislim da su prije svega dio jednog pretjerano agresivnog političkog marketinga. U Srbiji, da pričam prije svega o sredini u kojoj se krećujemo, zadržan je stari sistem vrednosti u kome naravno gleda se negativno na one narode s kojima se ratovalo 90. godina i onda naravno da se uvijek u medijima trude da porede a koliko to mi imamo aviona, a koliko da Hrvati ima aviona i onda se stvara uporište za tu jednu sliku o tome da je trka u naoružanju realnost. Ako sa prosječnim čovjekom na našim prostorima uđete u razgovor o nečemu u vojci, odmah se kreće sa poređenjem da li je naš ovaj ili onaj avion ili ne znam šta, ili haubica superiorni u odnosu na ono što može da ima potencijalni protivnik. Pa kao anegdota mogu da podsjetim na jednu emisiju od pre nekih 10 godina kad je jedan čovjek koji je jako prisutan u medijima na vojne teme bio neprilici da definiše protiv koga će se to Srbija boriti, pa kad je novinarka insistirala s govorom, rekao pa protiv Bugarske. Zašto protiv Bugarske? Pa eto, to zvuči kao tradicionalni protivnik. Ako se nabavi nekoliko aviona koji će omogućiti se održava obuka i dežurstvo u sistemu protiv vazdušne odbrane, to je velika stvar za vojsku, nešto učinjeno, ali to nije nešto što bi moglo zadovoljiti apetite političara sa velikom ambicijom i njima je potrebno da slika o tome da su učinili nešto jako mnogo, da postoje neki mračni nagovišta i opasnosti koje se nadvija na nama i zato oni to čine zarad spasa otočbine.
Gospodine Tabak, i hrvatski političari kažu da i oni nabavljaju oružje samo u odbrambene svrhe. Od koga to Hrvatska treba da se brani?
Pa to je zapravo jako teško reći. S jedne strane, dobar dio nadležnih priznaje činjenicu da je Hrvatska danas u puno drukčijoj situaciji nego 91. U krajnjoj liniji drukčijoj nego 2001. Hrvatska je od 2009. u NATO savezu i to objektivno mijenja stvari. S druge strane, mnogima su ostala u sjećanjima neka bivša vremena, pa onda kad pogledaju hrvatsku vojsku koja se danas procjenjuje dakle na 15.900 66 pripadnika, što je vrlo malo, imaju dojam da susjedstvo, a posebno pri tome misleći na Srbiju, i dalje održava nekakve vojske iz 80. ili 90. godina. Prema tome, to je jedan strah koji je s jedne strane ne poduprt brojevima, ne poduprt činjenicama, ali se zadržava među ljudima. Dapače, to ide toliko daleko da kad probate ljudima pojasniti aktualno stanje stvari čisto na temelju čvrstih izvora, onda vam vele da ste krivo shvatili da sigurno ima tu nešto. Dakle, kad tu govorimo o obrani, Hrvatska, nažalost, vrlo često stvari doživljava emotivno, doživljava sa puno sjećanja na 91. dakle na Domovinski rat koji se ipak u Hrvatskoj vodio na našem prostoru, gdje se smatramo napadnutima u tom sukobu, i to iskustvo uvelike obilježava i današnje sve razgovore, i onda tu neprijatelj nužno dolazi s istoka. Činjenica je da ta percepcija kod nas, percepcija opasnosti, kada se govori o nekakvom napadu, agresiji, zapravo vrlo često ukazuje na istok, vrlo često ukazuje prema Srbiji bez obzira na objektivne činjenice, a kod ponekih se onda tu nađe i opravdanje, pa ako Srbija i nije jaka, ipak je tu Rusija koja bi mogla pomoć, pa onda to jedna zapravo šira teorija zavjere koja može opravdati gotovo bilo što.
Gospodine Radiću, tabloidi u Srbiji, a ima ih dosta, oni najviše pišu o naoružavanju, o prijetnjama od suseda. Po njima samo rat što nije izbio. Zašto oni toliko plaše ljude?
Ono što je u potpunosti prepoznatljivo da tablidi stvaraju propagandnu sliku usmjerenu samo k jednom izvoru nabavke naoružanja, a to je Ruska Federacija i eventualno Bjelorusija. Tablidi potpuno zanemaruju one druge izvore u nabavkama naoružanja i donacije koje dolaze sa zapada, jer su usredsređeni na jačanje jedne slike koja bi trebala vladajućim političkim snagama da bude od koristi u narodu koji vjeruje da rusko oružje je zapravo najjači adut za bezbjednost Srbije. Ta se slika svjesno postiče naslovima o nabavkama MIG-29, raketnih sistema protiv vazdušne odbrane. Gotovo mitski značaj ima raketni sistem S-300 ili Buk u srpskom javnom mjenju, a s druge strane činjenica da je potpisan ugovor sa Airbusom, vodećom europskom korporacijom za nabavku novih helikoptera, zatim da je postignut dogovor koji je vrlo važan za održavanje helikoptera Gazela u regionu i u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, Crne Gori, kod drugih korisnika. Svi od ti nagovještaji o tome da će se produbljivati jedna kvalitetna industrijska razmjena sa zapadnim firmama visoke tehnologije zanemareni su, a posebno su zanemarene teme o donaciji. informacijama koje stižu sa zapada. Tu je zapravo dokaz da je svjesno vođen propagandni ton, da on vrlo jednostran. Ako dolazi nešto sa istoka, ako dolazi iz Rusije, onda je to poklon Putina, onda je to dokaz o prijateljstvu sa ruskim narodom. Zanemaruje se činjenica da prema službenim podacima je reč o iznosu od 185 miliona eura bez PDV-a za poklon, a kada iz Vašingtona stiže donacija, jako je reč o terenskim vozilima Humvee koja nisu sama po sebi sredstvo koje je tako upečatljivo kao što je MiG-29, onda to ostaje po strani od medijskog mainstreama u izvještavanju. Mislim da prije svega je riječ o motivaciji koju ima vladajuća partija SNS da prezentuje svojim glasačima sliku koju oni žele da čuju, prebojavajući se odlaska onog tvrđeg dijela glasača koji su ranije bili okrenuti ka Slobodu Miloševiću ili možda više ka Vojislavu Šešelju, jer oni bi mogli da odustanu od podrške SNS u onom momentu kad postane prepoznatljivo da ipak generalni kurs koji ta partija vodi Srbiju je okrenut ka zapadu.
Gospodine Radiću, a može li se reći da je priča o naoružavanju koju forsiraju tabloidi koji su, to znamo, pod kontrolom vlasti u funkciji predstojećih izbora u Srbiji? Jer evo, govori se da će prva isporuka ruskih migova stići uoči izbora i to je odlično za vladajuću stranku s obzirom na većinsko prorusko raspoloženje u Srbiji.
U Srbiji sada dolaze novi predsjednički izbori i ključni dokaz koji ne može da se opovrgne da je zapravo nabavka naoružanja djelomično instrument političke kampanje upravo pitanje MIG-ova 29.
Prema informacijama koje smo saznali iz samog državnog vrha kroz izjave predsjednika vlade Aleksandra Vučića, ponuda Rusa je bila da se 6 MIG-ova 29 dovede na standard za izvoz i prilagode standardu srpskih aviona u periodu između septembra i novembra ove godine i naravno prirodno da se ti radovi obave u Rusiji. Ali ideja da se ti avioni prvo prebace na Batenicu, pa da onda ruski stručnjaci rade na teritoriji Srbije, što je svakako skuplje, jer oni onda moraju da imaju i troškove boravka i možda i teškoće u nabavci nekih materijala koje moraju naručivati iz Rusije, direktno je politički motivisana, jer sasvim je jasno da ako neko kaže ti avioni ima da dođu na Batenicu u martu, da je to vezano za predstojeće predsjedničke izbore.
Gospodine Radiću, čini mi se da tu ima jedan paradoks. Političari daju militarističke izjave, a prema nedavnom ispitivanju javnog mnijenja u Srbiji 73% anketiranih građana u Srbiji ne bi ratovalo za Kosovo. Znači, narod neće da ratuje, a oni na izvestan način prave tu militarističku atmosferu. Kako to tumačite?
Ranije vlade Srbije, kao i sadašnje, su bile jako opterećene pokušajem da igraju igru samoobmane, emitovanja poruke koja zapravo u praksi ne može da bude provedena u djelo, ali javno mnijenje očekuje od vas da tako učinite. Dopušteni poželjni vokabular je onaj kome pričate o povratku kontrole nad Kosovom i Metohijom, a s druge strane, znači, kada pitate ljude, pa da li biste vi ratovali za to, onda dobijate tih pomenutih 70% koji kažu mi ne.
Gospodine Tabak, da li je u Hrvatskoj bilo sličnih anketa koje su ispitivale spremnost ljudi na rat?
Mislim da nije. Niko ozbiljno ne očekuje sukob. Čak i društvo koje se zalaže za nekakav vojni rok ili za nekakvu veću spremnost, to uvelike pravda odgovorom na elementarne nepogode, poplave, požare, takve stvari, a manje ikakvim spominjanjem rata. Dakle, Hrvatska tu gleda jako defanzivno i nema govora o nekom konkretnom ratovanju, a kamoli nekakvom konkretnom protivniku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Naši sagovornici su dva vojna analitičara, Igor Tabak iz Zagreba i Aleksandar Radić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Tabak, u Hrvatskoj je aktuelna priča o obaveznom služenju neke vrste vojnog roka. Šta će od svega toga biti?
To je jako teško reći. Naime, 2007. krajem je služenje vojnog roka, kakve tada bilo, po 6 mjeseci obavezno za muškarce, je bilo zamrznuto. Bilo je zamrznuto s jedne strane radi izuzetno lošeg odaziva, gdje je većina svih raspoloživih birala otići na civilno služenje, dakle uz prigovor savjesti, a ne u vojsku s puškom i uniformom. Osim toga, bilo je jasno da takva ročna vojska uvelike
ima problema s ispunjavanjem NATO aktivnosti i naravno bila je vrlo skupa. Tim zamrzavanjem Hrvatska je oslobodila par stotina miliona kuna unutar svog obrambenog proračuna, koje su onda idućih godina u redukcijama k gospodarskoj krizi bile još iskresane u kompletnost tog proračuna. Prema tome, nama od ondašnjeg mehanizma služenja vojnog roka je zapravo ostalo vrlo malo i za njega teško bi se našlo u današnjem vojnom proračunu nekakva sredstva da se ponovno pokrene. S druge strane, tu je sad opet bilo javnosti, osluškivanje tog jednog populističkog neidentificiranog straha koji u krajnjoj liniji vuče na beogradske tabloidne medije, koje kod nas puno ljudi gleda pokušavajući iz njih iščitati nekakvu istinu koju nam vlasti ne govore. I onda se dolazi do želje za nekakvim služenjem vojnog roka, nekakvim jačanjem vojske koje bi moralo kao prvo biti jeftino, jer za nešto ozbiljnije novaca u proračunu nema. I onda tu sad zadnjih tjedana se pričalo o nekim alternativnim programima od možda mjesec dana, kampa u ljeti, dakle samo u ljeti, ne bi li se uštedilo na uniformama, na komunalijama, samo maksimalno 4 tjedna, ne bi li se mladima pokazalo prvu pomoć, snalaženje u prirodi, pa onda i baratanje oružjem i fortifikacijske radnje. To je fini naziv da kopaju rovove tijekom tih mjesec dana. Dakle, to je s jedne strane odgovor na nekakav prilično neodređen strah, s druge strane je tu i faktor koji se čuje po regiji da ta današnja mladež je jako raspojasana, trebalo bi to na neki način stegnut. Kad su mladi išli u vojsku bili su pristojniji, uredniji, ovakvi i onakvi. Dakle, taj jedan pogled patrijarhalni na svijet je dosta čest, iako naravno velim nije poduprt novcima, nije poduprt sredstvima, pa je zato još uvijek navelike u jednoj političkoj sferi više teorijskog puštanja balona, a manje u praksi.
Gospodine Tabak, ali izgleda da je to prilično značajna tema, jer premijer Plenković morao se javno pravdati što nije služio vojsku. Navodno nije išao u vojsku zato što boluje od urođene anemije. Kad je Plenković smatrao za potrebno da se pravda, znači da je to jako važna tema.
U godini za koju već duže znamo da će biti najteža za otplatu stranih kredita, u godini u kojoj se Hrvatska dodatno posvađala s Mađarskom po pitanju INE i sad se govori o otkupu onog mađarskog udjela u našoj nacionalnoj naftnoj kompaniji koje nije jasno otkud bi se našli novci, jako je zgodno pažnju javnosti skretati na nekakve teme ko što je evo ovo okljašteno smiješno kobajagi služenje vojnog roka. Druga je stvar da kad se i ta tema zakoturala, kad su ju mediji detaljnije pogledali, onda se otvorilo pitanje, čekajte malo, pa većina ovih koji predlažu uvođenje, posebno u vrhu vlade, zapravo s vojskom, pa posebno ni s vojnim rokom nije veze imala. Dakle, nije tu samo premijer, ni naš predsjednik parlamenta je, mislim, izbjegao cijelu stvar zbog lošeg vida, pa se je našlo tu još čitav niz političkih giganata misli koji su imali svakakve zamislive izgovore kad je za to bilo vrijeme, a sad im je jako zgodno pričati o vojnom roku. To je jedan element koji dodatno čini neozbiljnim cijelu tu priču kod nas.
Gospodine Radiću, i u Srbiji je bilo predloga da se ponovo uvede obavezno služenje vojnog roka, međutim, vrlo brzo je tu priču presekao Vučić, to zaustavio i rekao da se u Srbiji neće vraćati obavezno služenje vojnog roka. Da li je to bila nekakva igra sa javnošću, s obzirom da sve od vrha dolazi i predlog za uvođenje vojnog roka i onda predlog da ne treba o tome razgovarati?
Izgleda da su srpsko-hrvatske priče vrlo, vrlo slične. Mnogo se koriste radikalna obećanja i teme iz domena odbrane kada treba impresionirati birače svojim, nazovi, patriotizom, hrabrošću i odlučnošću, a kada će prikati ispod površine, naravno, i kod Srba i kod Hrvata pronađete nosioce najmilitantnijih pogleda koji zapravo sami nisu služili vojni rok. I to je gotovo potpuno identična priča.
Gospodine Radiću, dok Srbija kupuje novo naoružanje, položaj profesionalnih vojnika je jako loš. Oni stalno protestuju zbog niskih plata, a vlast odbija da popravi njihov izuzetno loš položaj. I kako ta vlada misli da ratuje sa nezadovoljnom vojskom?
ozbiljan raskorak opterećuje Vučićevu vladu, zato što s jedne strane mnogo radnih mjesta otvoreno u vojsci, ali plate su jako slabe. Nemoguće sa budžetom koji može da se obezbedi za vojsku podmiriti povećanje plata i tu mislim da je vlada jako čvrsta u pokušaju da odbaci od sebe zahtjeve Vojnog sindikata Srbije za povišicu plata koje su najniže ako se mjere sa prostorom bivše Jugoslavije koji nam je referentan u svakoj analizi.
Gospodine Tabak, da li su profesionalni vojnici u Hrvatskoj nezadovoljni platama i svojim socijalnim položajem?
Pa ljudi uvijek bi htjeli više, to je nedvojbeno. Ali Hrvatska tu je radikalno drukčijoj situaciji od nama susjedne Srbije. Hrvatska nema nikakvih ograničenja da ljudi odu iz zemlje i bez ikakvih posebnih problema se zaposle u bilo kojoj drugoj članici Europske unije. Nama iz svih grana privrednih aktivnosti, javnih službi, ljudi odlaze. To je bilo primjetno posebno u medicini, ali i u elektrotehnici, informatici, pa u krajnjoj liniji i u vojnim stvarima. To je veliki postao nacionalni problem koji među ostalim pogađa i oružane snage. Pa zato i ne čudi da je Ministarstvo obrane krenulo interventno dizati plaće, dizati naknade, dizati dodatne troškove, ne bi li bar donekle ljudima olakšalo ostanak, olakšalo te dileme.
I na kraju, ukratko u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Radiću, postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske ili je to samo predstava za narod?
U svakom slučaju mislim da realna trka u naoružanju ne postoji jer jasno je da se samo zamjenjuju sredstva za koja je zbog isteka njihovih tehničkih resursa bilo nužno da dobiju zamjenu u jedinicama i to se odnosi i na Srbiju i na Hrvatsku. Ali ono što jeste ozbiljan problem je što srpsko-hrvatsko nadmetanje je vrlo snažno u slici u javnom mijenju. E to ne treba podcijeniti. Činjenica da prosječan Srbin ili Hrvat se bavi poređenjem kapaciteta u vojnom planu onih s druge strane je odraz jednog nepovjerenja u regionu i u tom kontekstu trka naoružanju koja postoji u medijima i u izjavama političara pokazuje nažalost da su emocije naslijeđene iz prošlosti još uvijek u priličnoj mjeri negativno obojene prema onima s druge strane granice kogod daje u pitanju kada posmatramo ovu srpsku hrvatsku analizu.
Gospodine Tabak, po vama, postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske ili je to samo predstava za narod?
Također bi se složio da je faktično nema. S druge strane, veliki je problem to nepovjerenje. Moram priznat, u Zagrebu se jako s iščekivanjem očekuje onaj trenutak kad će recimo Srbija konačno uskladiti vanjsku politiku svoju sa vanjskom politikom Europske unije. Tad će puno ovih ruskih priča zapravo biti dosta drukčije. Jednako tako, inzistiranje na transparentnosti koje obilježava NATO, ali još više obilježava i Europsku uniju, će doprinijeti i već doprinosi jasnijem prezentiranju javnosti ovih svih brojki koje se vežu i uz obranu. To su sve one stvari koje zapravo dižu i povjerenje u konačnici. I onda, naravno, smanjuju i tenzije. Što s jedne strane omogućuje da se izborne utrke vode na nekim drugim područjima, a ne na obrani, a s druge strane i omogućuje da ovakve priče o nekakvim utrkama, o naoružanju, o nekakvim potencijalnim ratovima s neodređenim protivnikom, zapravo ostanu u žutom tisku gdje ispadaju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Tabak.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Radiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva vojna analitičara, Igor Tabak iz Zagreba i Aleksandar Radić iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
BH ministar Crnadek najavio odlazak u Hag kako bi osporio pravosnažnost zahtjeva za reviziju odluke po tužbi BH protiv Srbije. Maja Gojković, narednih dana odluka da li će uz predsjedničke biti i parlamentarni izbori. Stanislava Pak, Nikolić ne osniva novu stranku. Počela ofanziva na zapadni Mosul. Mađarski film On Body and Soul rediteljke Ildi Kojenjedi, dobitnik ovogodišnjeg Zlatnog medveda. Preminuo reditelj Krsto Škanata. U Srbiji sutra do 8 stepeni sunčano. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav iz Beogradskog studija od Nenada Brankovića i Branki Mihajlović.